nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbika خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى
të Allahut, mëshirusit, mëshirëbërësit. Lexo me emrin e Zotit tënd, i cili krijoi çdo gjë. Krijoi njeriun prej një gjaku të ngjizur, lexo, se Zoti yt është më bujari. Ai që e mësoi njeriun të shkruaj me pend, i mësoi njeriut atë që nuk e dinte. Jo, është e vërtetë se ai kalon kufijt për shkak se e ndjen veten të pavarur. Po kthimi është vetëm te Zoti yt. A ma tregon atë që pengon një rob kur ai falet, çmendon kur ai është në rrugë të drejtë, ose ai udhëroi për sinqeritet? A më tregon ose ai përgënjë shtrëndës mbrapset nga besimi? A nuk e di ai se Allahu e sheh? Jo. Jo. Nëse nuk tërhiqet, vërtet do ta kapim për flokësh mbi ballin.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëdita dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mëngjesit po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti iranian, Zoti Ibrahim Reisi, theksoi se Republika Islamike e Iranit është në pozitën e saj më të fortë ndonjëherë dhe asnjë ekuacion në rajon nuk do të jetë i zbatueshëm pa rolin e saj vendimtar. Presidenti Reisi bëri komentet ndërsa ju drejtua një takimi me pjesëmarrësit e Asamblesë 18 të përgjithshme të organizatës agjensive të lajmeve të Azi Paqësorit që organizohet në Teheran. Përkundër të gjitha sanksioneve dhe kërcënimeve, ne jemi më të fortë se kur dhe jemi në pozitën e forcës, tha presidenti iranian. Ai pohoi se epoka e unilateralizmit ka marrë fund dhe shtoi se pas epokës së tanishme po shfaqet një kapitull i ri dhe fuqi të reja po krijohen në botë. Sot fuqia e amerikanëve në rajon është në rënje, pohoi presidenti iranian. Duke shpjeguar më tej fushatën masive kundër kulturës së kombeve të pavarura në botën aktuale të komunikimit, presidenti iranian tha se organet e medias luajnë një rol shumë të rëndësishëm në mbrojtjen nga një sulm i pamëshirshëm ndaj pavarësisë, lirisë, kulturës dhe identitetit të kombeve të pavarura. Ai paralajmëroi se fuqit arrogante kërkojnë të imponojnë perceptimet e tyre mbi vendet e tjera, duke shtuar se mediat e pavarura janë përgjegjëse për të ndihmuar kombet të kenë një kuptim të sakt të ngjarjeve. Lufta e sotme është lufta e narrativave, pra paraqiten disa narrativa të ndryshme për një incident dhe duhen kërkuar faktet për të përcaktuar se cila prej tyre është e sakt, shtoi presidenti iranian. Presidenti Reisi theksoi se shfaqja e botës shumë polare nuk do të ndalet. në marginat e asamblesë 18 të përgjithshme të organizatës agjensive të lajmeve të Azi Paqësorit në Teheran, Sejed Ibrahim Reisi në një bisedë me agjensinë e lajmeve Sputnik denoncoi rolin e dëmshëm të Amerikës në botë dhe vuri në dukje shfaqjen e një bote shumë polare. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Sejed Ibrahim Reisi, në këtë intervistë me agjensinë e lajmeve Sputnik shtoi: vetëm vendet perëndimore vazhdojnë të kundërshtojnë formimin e një bote shumë polare, megjithse ky proces nuk mund të ndalet. Reisi tha se ka shumë qendra fuqie jashtë botës perëndimore dhe bota shumë polare do të formohet përmes organizatave rajonale, siç është Organizata e Bashkëpunimit të Shanghajit. Duke i referuar forcimit të bashkëpunimit me Rusinë, presidenti i Iranit theksoi se ne e marrim seriozisht zhvillimin e marrëdhënieve me Rusinë dhe Irani do të vazhdojë të mbështesë kombet e përkushtuara ndaj lirisë dhe pavarësisë. Presidenti Reisi ka theksuar mëtej se plani amerikan, duke vendosur sanksione ndaj vendeve të tjera, ka dështuar, pasi Amerika tashmë e ka kuptuar që sanksionet nuk po funksionojnë më, ndaj ka filluar të përdor metoda të tjera. Presidenti Reisi sqaroi se Amerika organizoi trazirat në Iran, por në këtë drejtim Washingtoni bëri një gabim të madh. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit, zoti Nasser Kanani, dënoi të martën sulmin e sionistëve në qytetin palestinez Nablus në Bregun Perëndimor, duke theksuar se mbështetja e pakushtëzuar e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Perëndimit për regjimin sionist është shembulli më i madh i shkeljes të drejtave të njeriut. Sipas agjensisë së lajmeve IRNA, zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit bëri thirrje për marrjen e masave nga komuniteti ndërkombëtar për të dënuar dhe ndaluar gjenocidin sionist në Palestinë. Zoti Nasser Kanani kritikoi gjithashtu qëndrimet hipokrite dhe dyfytyrshe të Shteteve të Bashkuara dhe të Perëndimit në lidhje me çështjet e të drejtave të njerëzit dhe shtoi: mbështetja e tyre e pakushtëzuar për regjimin okupator sionist dhe për krimet e përditshme të këtij regjimi ndaj kombit të shtypur palestinez është shembulli më i madh i shkeljeve të drejtave të njerëzit, dhe kjo ka ndodhur për shumë dekada. Nasser Kanani vlerësoi rezistencën e guximshme të popullit palestinez në Jeruzalem, Xhenin dhe Nablus, dhe theksoi nevojën për mbështetjen ndërkombëtare për luftën palestineze kundër regjimit okupator sionist deri në çlirimin e plot të Palestinës nga pushtimi i regjimit të Tel Avivit. 10 mijëra palestinez janë mbledhur në rrugët e qytetit Nablus në veri të Bregut Perëndimor të lumit Jordan për të marrë pjesë në funeralin e 6 bashkëadetarëve të tyre të vrarë të martën nga ushtarët izraelit në një sulm të rrallë ushtarak në vitet e fundit. Protestuesit denoncuan vrasjet dhe dhunën izraelite dhe mbanin flamurin palestinez si dhe parulla antisioniste i gjatë funeralit. Vadi Alho, 31 vjeç, Hamdi Sharaf, 35 vjeç, Ali Antar, 26, Hamdi Kaim, 30 vjeç dhe Mishal Zahi Bagdadi, 27 vjeç, u vranë të gjithë në sulmet izraelite, ndërsa 20 palestinez të tjerë u plagosën. Ndërkohë, Kusaj Tamimi, 19 vjeç, u vra gjithashtu nga ushtarët sionist në fshatin Nabi Saleh në veri të Ramallahut, gjatë përleshjeve që shpërthyen për të protestuar kundër sulmit të ushtrisë sioniste në Nablus. Burimet palestineze thanë se forcat pushtuese izraelite sulmuan qytetin e Nablusit të përkrahura nga përforcimet e rënda ushtarake, ndërsa në mënyrë histerike hapnin zjarë ndaj qytetarve palestinez. Sipas agjensisë palestineze të lajmeve Vafa, u dëgjuan zhurma të shtënash dhe shpërthimesh dhe u pan kolona tymi dhe flakësh që dilin nga disa lagje, pasi forcat izraelite sulmuan qytetin e vjetër të Nablusit gjatë orëve të hershme të së martës, duke kërkuar për antarët e një grupi të rezistencës e quajtur Shpella e Luanëve. Rusia deklaroi se nuk ka asnjë shpresë për përmirësimin e lidhjeve me Britaninë nën kryeministrin e ri britanik Rishi Sunak, i cili është zotuar të mbështesë Ukrainën. Zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov tha të martën se Moska nuk sheh asnjë bazë për shpresë se do të ketë ndonjë ndryshim pozitiv në të ardhmen e afërt. Rusia mbetet e hapur dhe e gatshme për të diskutuar çështjet më të vështira në tyrezën e bisedimeve, por jo në dëm të interesave tona, tha zëdhënësi i Kremlinit. Peskov i bëri komentet disa orë pasi Sunak u bë kryeministër i ri i Britanisë pas dorëheqjes së Liz Truss. Pasi Truss dha dorëheqjen javën e kaluar, Moska tha se nuk priste ndonjë urtësi politike nga Londra apo ndonjë prej aleatëve të saj perëndimor. Ne nuk mund të presim ndonjë urtësi apo mençuri politike nga askush në perëndim, veçanërisht nga Britania e Madhe, ku kreu aktual i ekzekutivit nuk zgjidhet nga populli, tha Peskov. Marrëdhëniet midis Moskës dhe Londrës, tashmë të tensionuara për shkak të njësër çështjesh, janë përkeqësuar edhe më tej që kur Rusia nisi fushatën e saj ushtarake në Ukrainë më 24 shkurt të këtij viti. Britania ka qenë një aliat kyç i Ukrainës në luftën 8-mujore, duke dhënë 2.3 miliard pound ndihmë ushtarake për Kievin. Kryeministri i ri britanik Rishi Sunak u zëtua të martën të vazhdoj të mbështes Ukrainën, edhe pse paralajmëroi për zgjedhjet e vështira financiare për para qeverisë së tij. Ai e quajti konfliktin Ukrainas një luftë të tmerrshme që duhet vazhduar me sukses deri në përfundimin e saj. Në një video mesazh në konferencën ndërkombëtare në Berlin për rindërtimin e Ukrainës, presidenti i Ukrainës tha se Moska ka shkatëruar 1/3 e sektorit energjetik të Ukrainës. Sipas agjensisë së lajmeve Reuters, konferenca ndërkombëtare për rindërtimin e Ukrainës filloi të martën në Berlin, e organizuar nga kancelari gjerman Olaf Scholz dhe nga Ursula von der Leyen, kryetarja e Komisionit Europian. Të martën, presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky në një video mesaj në këtë konferencë ndërkombëtare për rindërtimin e Ukrainës, ju referua operacioneve ushtarake të Rusisë gjatë javëve të fundit, duke thënë se raketat ruse kanë shkatëruar më shumë se 1/3 e sektorit energjetik të Ukrainës. Zelensky gjithashtu shtoi se ai ende nuk ka marrë asnjë cent nga programi i rindërtimit të shpejt prej 17 miliard dollarësh dhe shtoi: Rusia po shkatëron gjithçka në mënyrë që të jetë më e vështirë për ne të kalojmë këtë dimër. Kryeministri i Ukrainës Denis Shmihal, i cili ishte edhe ai i pranishëm në këtë konferencë, i gjatë një fjalimi në Gjermani për programin e rindërtimit të Ukrainës, tha se sipas vlerësimeve, rindërtimi i këtij vendi ka nevojë për një buxhet prej afro 750 miliard dollarësh. Kryeministri i Ukrainës Denis Shmihal mëtej në fjalën e tij shtoi: Raportet për dëmet në Ukrainë janë verifikuar nga Banka Botërore. Këto dëme u vlerësuan në 350 miliard dollar qershorin e kaluar. Ndërsa presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen tha të martën në një konferencë për shtyp në Berlin se Bashkimi Evropian planifikon të shpenzojë 18 miliard euro vitin e ardhshëm për t'i dhënë ndihmë financiare Ukrainës. Komisioni Evropian i kërkoi kryeministrit të ri britanik Rishi Sunak që t'i përmbahet marrëveshjes së arritur me Bashkimin Evropian, të njohur si Brexit. Ursula von der Leyen, kryetarja e Komisionit Evropian, uroi Rishi Sunak për marrjen e postit të kryeministrit të Britanisë në një mesazh në Twitter të martën, dhe i kërkoi atij t'i përmbahet plotësisht marrëveshjes së Brexitit. Në këtë mesazh, kryetarja e Komisionit Evropian shkroi: Në këtë kohë të vështirë për kontinentin ton, ne llogarisim në një marrëdhënie të fortë me Mbretërinë e Bashkuar për të mbrojtur vlerat tona të përbashkëta, në të njëjtën kohë duke i qëndruar besnik marrëveshjeve tona. Ne mbetemi të vendosur të punojmë shumë dhe në mënyrë konstruktive në mbështetje të një partneriteti të tillë në respekt të plot të marrëveshjeve, duke përfshirë përpjekjet tona për të gjetur zgjidhje të përbashkëta sipas protokolleve për Irlandën dhe Irlandën e Veriut, tha Marius Sikovic, komisioneri evropian për gjegjes për marrëdhëniet me Britaninë. Referendumi për largimin e Mbretërisë së Bashkuar nga Bashkimi Evropian në vitin 2016 shkaktoi një goditje të madhe ekonomike për Mbretërinë e Bashkuar. Rishi Sunak, ish ministri i financave i Britanisë, u emërua zyrtarisht si kryeministër i ri i Britanisë të martën më 25 tetor. Emërimi i tij në këtë post vjen në mes të krizës politike dhe trazirave ekonomike në Mbretërinë e Bashkuar, të cilat e detyruan ish kryeministren Liz Truss të jepte dorëheqjen më pak se 2 muaj pasi u emërua në postin e kryeministres. Liz Truss dha dorëheqjen nga posti i saj javën e kaluar pasi shumë në Britani ishin të indinjuar nga planet e saj ekonomike. Ministri i punëve të jashtme të Irakut tha se vendet europiane nuk janë serioze për kthimin e shtetasve të tyre ish antar të ISIS-it. Fuad Hussein, shefi i diplomacisë Irakut, tha se ka rreth 70.000 familje të terroristëve të ISIS-it në Siri, të cilët përbëjnë një rrezik potencial edhe për Irakun. Mëtej në fjalën e tij, ministri i jashtëm irakian shtoi: Paralajmëroi sërish për rrezikun ideologjik të ISIS-it, sepse nëse këta terroristë rifillojnë aktivitetin e tyre, do të jenë shumë të rrezikshëm për Irakun dhe rajonin. Fuad Hussein tha se qytetarët e 52 vendeve janë në kampin Al-Hol, ata nuk janë as sirian dhe as irakian, por janë pjesë e një rrjeti ndërkombëtar dhe shumica shtetas evropian. A i mëtej sqaroi: Ky kamp do të bëhet kazerm për stërvitje të bazuar në ideologjinë e ISIS-it, madje edhe fëmijët që ishin 10 vjeç tani kanë mbushur moshën 16 ose 17 vjeç dhe janë trajnuar në bazë të ideologjisë ISIS-it dhe kjo është shumë e rrezikshme. Kjo nuk është një çështje specifike për Irakun, por këta terrorist kanë ardhur nga vende të ndryshme duke përfshirë vendet evropiane, ndërsa këto vende nuk po bashkëpunojnë për të rikthyer antarët e tyre të ISIS-it, të cilët konsiderohen si rrezik për shoqërinë e Irakut dhe Sirisë. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar mrekullive të Kuranit të shenjtë. Ju ftojmë të na ndiqni, të informoheni më tej. Të njohim Islamin. Sot do të vazhdojmë të diskutojmë në lidhje me aspektet e tjera të mrekullive të Kuranit të shenjtë, duke studiuar një nga manifestimet më befasuese të krijimit, që është krijimi i njerëzimit. Në ajetet 12, 13 dhe 14 të surës Mu'minun, në Kuranin e shenjt, Zoti Plotfuqishëm është referuar disa mrekullive të krijimit të njerëzimit. Ajeti 12 i surës Mu'minun thot: Për Allahun ne krijuam njeriun prej një ajke, lëngu e një balte. Ky ajet nënkupton fillimin e krijimit të njerëzimit, përfshir Ademin dhe fëmijët e tij, të cilët janë krijuar nga një ekstrakt balte. Njerëzit me gjithë madhështinë e tyre, talentet sublime dhe meritat janë krijuar nga një ekstrakt palte. Ky është shembulli i fundit i plotfuqishmërisë së Zotit, i cili ka krijuar një krijesë të shquar si njerëzimi nga një ekstrakt palte. Ajeti 13 i surës Mu'minun thotë: Pastaj ata ajk, balt e bëm e shndruan në pik ujë, far, në një vend të sigurt. Referimi në barkun e gruas si vend banimi i sigurt vënë duke statusin e veçantë që barku mban në trupin e njerëzit. Barku është pjesa më e mbrojtur e trupit të njerëzit dhe mbrohet me anë dhe mbrohet nga të gjitha anët. Kolona vertebrale dhe brinj në njërën anë, kockat e fuqishme në anën tjetër, disa shtresa të stomakut dhe mbrojtja e mitrës nga dora e dikujt janë disa nga faktorët e lidhur që kanë shndruar barkun e gruas në vend banim të sigurt. Pastaj Kurani i shenjt përmend fazat e ndryshimit të krijimit të njeriut në mitër. Ajeti 14 i surës Mu'minun thotë: Më pas atë pik ujë e bëm cop gjaku, e atë gjak të ngurt e bëm cop mishi, e atë cop mishi e shndruam në eshtra, dhe eshtrave u aveshëm mishin, e pastaj atë e bëm krijesë tjetër, me shpirt. Rënja e lëngut seminal kthehet në një mas të kapur, e cila më vonë formon një int të mprehtë, në të cilin gjymtyrët e trupit nuk janë formuar. Më vonë ky int i mprehtë ndryshon formën dhe kthehet në eshtra. Pas kësaj kockat janë të mbuluara me mish. Kjo do të thotë që muskujt gradualisht mbulojnë kockat. Në këtë pjesë të këtij ajeti thuhet se muskujt i veshin eshtrat, ndërsa rrobat mbrojnë trupin e njerëzit, muskujt mbrojnë eshtrat kundër çdo dëmtimi të mundshëm. Nëse do të ishin muskujt goditjet kundër trupit të njeriu, do të kishin dëmtuar eshtrat tona. Rrobat luajnë një rol efektiv në mbrojtjen e njerëzimit nga të ftohtit, nxehtësia dhe aspektet të tjera të dëmshme, ndërkohë që mishi dhe muskujt kontribuojnë në mbrojtjen e eshtrave, të cilat formojnë strukturën e trupit të njeriu. për më tepër muskujt të zbukurojnë trupin e njeriu dhe nëse muskujt nuk i kanë veshur eshtrat, pamje njerëzore do të ishte papërshtatshme. Këto fakte edhe njerë përshkruajnë maturinë e Zotit të madhërishëm në krijimin e universit dhe krijesave të gjalla. Fazat e të ndryshme të rritjes e embrionit në mitër përbohen nga shumë zhvillime mahnitëse, të cilat aktualisht janë studiuar në shkencën e embrionologjisë. Shumë libra dhe artikuj janë shkruar mbi këtë temë. E shohim se Kurani i Shenjtë ka paraqitur informata të sakta mbi shfaqjen e embrionit dhe fazat e ndryshme të rritjes dhe zhvillimit 1400 vjet më parë. Kjo është ndërsa njerëzit e asaj epoke nuk ishin të informuar mbi këtë temë dhe shkenca e embrionologjisë nuk ekzistonte në atë kohë. Ndërkohë informacionet që Kurani i Shenjtë ka paraqitur në lidhje me fazat e rritjes së embrionit dëshmojnë për një nga aspektet e mrekullisë së këtij libri të Shenjtë. Ajeti 14 i surës Muminon, pastaj i referohet fazës më të rëndësishme të krijimit të njerëzimit duke vënë në dukje, pastaj e kemi prodhuar atë si tjetër krijesë, e cila i referohet krijimit të shpirtit të njerëzit. Me fjalë të tjera, pas përfundimit të strukturës fizike të embrionit, shtohet një element tjetër, që është shpirti njerëzor. Kjo fazë është krejtësisht e ndryshme nga fazat e tjera. Në këtë fazë të rëndësishme, embrioni i jepet jetës njerëzore dhe fillon të ruaj shisat dhe lëvizjet. Në këtë fazë njeriu merr një hap të madh duke lënë prapa jetën vegetative e duke nisur në botën njerëzore. Në këtë mënyrë ai papritmas distancohet nga gjendja e tij e mëparshme. Në këtë pikë njerëzimi arrin një strukturë të veçantë e cila e dallon atë nga të gjithë krijesat e tjera. Pjesa e fundit e ajetit 14 të surës Muminun thotë: Pra i bekuar është Allahu, më i miri i krijuesve. Duke studiuar krijimin e njerëzimit në mitër, arrim të kuptojmë madhështinë e Zotit të plotfuqishëm. Pas studimit të fazave të rritjes dhe zhvillimit të embrionit, na arrim të kuptojmë aspektet e mrekullueshme të këtij krijimi. Aktualisht si rezultat i zhvillimit të jashtëzakonshëm të shkencës së embrionologjisë dhe studimeve të kryera nga shkencëtarët, shumë prej fakteve që Kurani i Shenjtë ka përmendur rreth embrioneve janë zbuluar aktualisht. Kjo edhe një herë tjetër tregon aspektet e mrekullisë së Kuranit të Shenjtë, duke qenë se trupi i njeriu është një nga sistemet më të komplikuara të krijimit. Ne duhet ta nxjerrim në pah një numër faktorësh interesant rreth fizikut njerëzor. Gjerësia e venave të trupit të njeriu qëndron në 97.000 kilometra, edhe pse kjo është një rrugë shumë e gjatë, gjaku qarkullon në të gjithë venat e trupit për një periudhë të shkurtër kohore. Qelizat janë njësi themelore të gjithë krijesave të gjalla, duke përfshirë dhe qenjet njerëzore. Qelizat njerëzore vazhdojnë të riprodhohen, çdo sekond, miliona qeliza të reja riprodhohen në trupin e njerëzit. Shkencëtarët vlerësojnë se qelizat njerëzore qëndrojnë në 37 trilion në numër, që është shifër e habitshme. Kush e ka krijuar këtë numër të panumër të qelizave në trupin tonë? Vetëm krijuesi i vetëm i botës. Zoti i gjithfuqishëm është i aftë ta përmbush këtë detyrë. Secili prej sistemeve të trupit, siç janë edhe sistemet e tretjes, frymëmarrjes dhe qarkullimit të gjakut, funksionojnë si fabrike madhe, komponentët dhe pajisjet e të cilave funksionojnë rregullisht dhe në koordinim me njëri tjetrin. Përveç kësaj, të gjithë sistemet e trupit të njeriu veprojnë automatikisht. Tani kush i ka formuar dhe organizuar këto sisteme të trupit të njeriu? Vetëm Zoti plotfuqishëm mund të krijojë sisteme të tilla të ndërlikuara. Të nderuar dëgjues, programi ton për sot i erdhi fundi. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar femrave iraniane dhe sukseseve të tyre. Ju ftojmë të na ndiqni, të informojeni më tej në lidhje me këtë çështje. Femrat iraniane. Seria e programit Femrat iraniane, duke analizuar dhe vëzhguar zhvillimet në sukseset dhe arritjet e grave iraniane, do të prezantojnë këto arritje për të paraqitur më së miri situatën e femrave iraniane sot. Qëndroni me ne në pjesën e parë të këtij programi. Dashur miq, ne jemi me ju këtë javë me programin e ri Femrat iraniane. Në çdo seri do të trajtojmë ngjarje të përshtatshme dhe të rëndësishme për sukseset e grave iraniane. Ju e dini që të drejtat e grave dhe situatat e tyre janë një nga çështjet më të rëndësishme sot në botë. Ndjeshmëria ndaj statusit të grave dhe të drejtave të tyre në botë u ka dhënë mundësinë disa shteteve që për interesa politike të stimulojnë opinionin publik në përputhje me kërkesat e tyre me anë të trukeve të mediave në të gjithë botën. Irani mund të përmendet në këtë drejtim. Pas fitores në revolucionin islamik në vitin 1978, çështja e grave iraniane dhe e të drejtave të tyre ishte në fokus të vazhdueshëm të propagandës së mediave perëndimore kundër Iranit. Por në fakt, a portretizohet realisht situata e grave iraniane, ajo që thuhet në mediat perëndimore para audiencës së tyre? Për t'ju përgjigjur kësaj pyetje e për të kuptuar realitetin, duhet të njihemi me gratë iraniane dhe aktivitetet e tyre. Programin e parë po e fillojmë duke analizuar ngjarjet sportive ndërkombëtare dhe sukseset nderuese të grave iraniane në këto sporte. Kjo ngjarje ka të bëjë me sportin vushu. Në këtë fushë sportive sot ka gra iraniane që janë kampione, përfshirë dhe motrat Mansurian. Elahe Shahbonu dhe Soheila Mansurian janë sportiste të njohura dhe me famë në Iran dhe në botë, të cilat duke respektuar veshjen islamike, janë futur në garat e sportit më të vështirë në botë dhe kanë marrë titullin kampion bote. Në historikun e sportit iranian, pjesëmarrja e suksesshme e tre motrave është e pashoqe. Në lajmet e 23 tetorit është thënë: në kampionatin e 15 të sportit vushu, që u mbajt në Shanghai të Kinës, në fazën finale për peshat 65 kg për femrat, u përballën Elahe Mansurian nga Irani dhe Ezhe Shaker nga Turqia, ku sportistja iraniane arriti të marrë medaljen e artë. Një ditë përpara saj, Shahbanu Mansurian së bashku me sportisten tjetër iraniane, Mariam Hashemi, arriti të marrë medalja ari në kampionatin botëror dhe në këtë mënyrë, femrat iraniane në sportin vushu arritën të fitojnë tre medalje të arta, pasi mundën të gjithë rivalet e tyre. Sporti vushu është një përmbledhje e sportit të boksit dhe taekwondos dhe është një prej sporteve më të vështira për kategorinë e femrave. Historiku i këtij sporti në Kinë është shumë i lashtë. Në kohët e lashta në Kinë për të ruajtur njerëzit nga aspekti i shëndetit, për kurimin e sëmundjeve, për forcimin e fiziko-trupor dhe për të shtuar jetëgjatësinë. Njerëzve u mësoheshin artet marciale, më vonë, me kalimin e kohës u kthyen në sportin vushu. Dashuria për sportin vushu në mesin e femrave u kthye në një ëndër gjë që mundësoi dhe trajnimin e tyre në shumë salla sportive në Teheran. Një prej motrave Mansurian shumë herë në intervistat e saj ka përmendur jetën tepër të vështirë të saj dhe të motrave të saj në qytetin Esfahan. Ajo së bashku me dy motrat e saj në fëmijëri kanë ushtruar këtë sport në kushte minimale. Mirëpo me kalimin e kohës nisën progresin dhe në moshën 12 vjeçare u futën në sportin profesional.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Elahe Mansurian ka lindur në vitin 1991 në rajonin Semiran të provincës Esfahan. Motrat atë e njohin më të talentuarën dhe me më teknik se vetja e tyre dhe kanë deklaruar se shkaku i futjes së tyre në sportin vushu ishte mbështetja ndaj motrës së tyre. Ajo thotë, unë në Shiraz sportin e kam nisur me karaten, ndërsa më vonë, në Semiran shkova në kursin e sportit Kung Fu, ku u njohua me sportin Wushu. E kuptova se ky sport ishte përmbledhje arteve marciale. Më pas vazhdon këtë sport me trajnerin Semara Khalili në sallën e sportit Tahti në qytetin Esfahan, që më ka mundësuar mua fitoren e 30 titujve kampion vendi dhe kampion bote. Elahe famën e saj e konsideron si të mirë, ashtu edhe të keqe. Ajo thot, në kohën kur arrin sukses botëror atëherë, ne nuk i përkasim më vetvetes, pasi populli nga ne pret akoma më shumë, dhe për këtë ne duhet të bëjmë kujdes për sjelljen dhe veprimin ton. Elahe Mansurian është gruaja e parë aktive në sportin vushu, e cila arriti të mund profesionistët e këti sporti nga Kina, dhe të marë medaljen e artë si kampione Aziz. Kampionati i Shanghajit në Kinë ishte kampionati i 5 për Elahe Mansurian në nivel botëror dhe kombëtar, ku ai fitoi medaljen e saj të tretë të artë. Motra e saj Shah Banu arriti të marrë medaljen e 5 të artë, ndërsa Mariam Hashemi, një tjetër sportiste e vushu, në këtë kampionat së bashku me motrat Mansurian, arriti të fitoi medaljen e 5 të saj botërore. Mariam Hashemi, e cila është nga qyteti Kermanshah, pasi fitoi medaljen e saj të pestë. Këtë medalje ja ka dedikuar liderit suprem të revolucionit islamik, Ayatollah Khamenei. Shumë analistë pohojnë se një prej sukseseve më të mëdha të revolucionit islamik të Iranit ishte kthimi i identitetit të femrës muslimane në Iran. Nën përkujdesjen e shtetit të Republikës Islamike të Iranit, femrat u ngritën për nga niveli i studimit dhe arsimimit, aktivizimit në shoqëri, aktivizimit mendor dhe aktivizimit në punë dhe shoqëri, dhe në këtë mënyrë për femrën iraniane u hap një histori e re perspektive. Aktualisht, kur kanë kaluar 40 vite nga fitoria e revolucionit për femrat në Iran, kanë arritur të kuptojnë se mund të jenë të fuqishme, besimtare dhe të devotshme, si dhe të ndershme e të veshura me hijab, e në të njëjtën kohë të angazhuara në mesin e shoqërisë. Ata kanë kuptuar se mund të ruajnë themelet e pastra të familjes, por njëkohësisht duke u angazhuar në sferën politike dhe sociale të vendit. Është e rëndësishme të thuhet se shumë fusha përfitojnë rëndësi të madhe vetëm me angazhimin e femrave. Femrat, të cilat në çdo shoqëri konsiderohen shtyllë kryesore e saj, perspektiva dhe zhvillimi i femrës ndikon shumë në rritjen dhe zhvillimin e shoqërisë. Sot femra muslimane në Iran ka një personalitet të lartë dhe dinjitoz. Femrat e arsimuara dhe femrat e reja të shoqërisë iraniane janë aktive në laboratorët dhe qendrat më të ndërlikuara dhe më të komplikuara shkencore dhe kryejnë aktivitetin e tyre. Femrat aktive iraniane kryejnë shërbimin e tyre në sferën politike, shkencore, administrimin e shoqërisë, kulturës dhe sportit, dhe janë shembuj të femrave besimtare dhe revolucionare të shoqërisë iraniane. E gjitha kjo është për arsye se pas revolucionit islamik, femrës në Iran janë krijuar kushtet e nevojshme për rritje dhe zhvillim. Pas fitores së revolucionit, femra muslimane e iraniane, duke respektuar veshjen islame në fushën e sportit, është aktivizuar fuqishëm dhe në mesin botëror, ka arritur të fitojë më shumë se 160 medalje në sporte të ndryshme. Ndërkohë para revolucionit femra iraniane ka arritur të fitojë vetëm 5 medalje në nivel botëror. Femra në regjimin mbretëror u detyrua të heqë me forcë veshjen e saj islame për të marrë pjesë në garat sportive. Kimia Alizadeh është femra e parë iraniane që ka fituar medalje në lojrat olimpike në vitin 2016. Nga pikpamja e Ayatollah Khamenei, lideri suprem të revolucionit islamik, në kohën kur një femër muslimane iraniane me hijabin e saj ngrihet në podiumin e kampiones dhe i detyron të gjithë ta respektojnë. Ky është një moment shumë i lavdishëm. Prania e sportisteve iraniane në garat ndërkombëtare, duke respektuar dinjitetin dhe parimet morale, është reklamim i vlerave të kombit për botën dhe për këtë të gjithë me zemër falenderojnë dhe vlerësojnë femrat sportiste, të cilat duke respektuar dhe ruajtur hijabin e tyre, shkojnë për të marrë pjesë në garat sportive ndërkombëtare. Të nderuar miq, programit Femrat Iraniane këtu i erdhi fundi. Ne ju lëmë një tjetër takim në emisionet tona. Deri atëherë, mirë dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar hadithit dhe transmetimeve kuranore. Lutemi të na ndiqni për të informuar më shumë. Hadithi i udhëzimit. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit. Për shkak të rëndësisë dhe shenjtërisë së shkencës, feja islame specifikon kualifikime të caktuara për ta studiuar atë. Këto tradita gjithashtu përqendrohen në aspektin etik dhe të vlerës së arsimit dhe mënyrat në të cilat ato mund të lehtësojnë mësimin dhe përdorimin e jetës dhe punës shkencore. Në këtë emision, ne do të trajtojmë mësimet që studenti apo nxënësi duhet i kushtojë vëmendje. Ju lutemi, qëndroni me ne në vazhdim. Në fen islame dhe në praktikën e profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe të ehlibejtit të tij alejhi selam, gjithmonë është theksuar mbi nderimin e shkencëtarëve dhe dietarëve të fesë. Zoti plotfuqishëm ka shprehur respekt për mësuesin duke treguar historinë e Musait alayhiselam dhe Hidrit. Në ajetin 66 të surës Kehf, Hazreti Musa alayhiselam nga Hazreti Hidri alayhiselam pyet: "A pranon të vi me ty që të më mësosh nga ajo që je i mësuar ti, dituri të drejtë e të vërtetë?" Në ajetin 69 të kësaj sure thuhet: Hazreti Musa alayhiselam tha: "Në dasht Allahu do të shohësh se do të jemi duruar dhe nuk do të kundërshtoj ty në asgjë." Në këto dy fjalime të shkurtra të Hazretit Musa alayhiselam ka disa shembuj të mësimeve dhe predikimeve. Megjithse ne e dim se profeti Musa alayhiselam ishte një profet i madh, por ky zyrtar nuk e pengoi studentin që të kishte një zotësi të mirë për mësuesin e tij. Hazreti Musa alayhiselam e prezantoi veten para mësuesit të tij dhe nga Hazreti Hidri alayhiselam kërkoi leje që të ndjek atë, dhe kjo pasqyron modestinë e studentit që duhet të ketë përballë mësuesit të tij. Në fakt, dikush që është në pozitën e profesorit do të respektohet shumë. Sipas fjalëve të Imam Aliut alayhiselam, thuhet: "Kur një student hyn në një tubim dhe sheh se mësuesi i tij është i pranishëm në mesin e turmës, duhet përshëndetur të gjithë. Por mësuesit të tij duhet i japi respekt të caktuar." Dhe në një vend tjetër ai thot: "Duhet të qëndroni në këmbë aty ku janë ulur babai dhe mësuesi juaj, edhe nëse jeni sundimtar." Ky nderim dhe kjo modesti për mësuesin është e rëndësishme deri në atë mas, sa që profeti Muhammed sallallahu alejhi wasallam ka thënë: "Nëse dikush mëson tjetrin për një temë ose i mëson atij një fjalë për një shkencë, ai do të jetë pronari i tij." Ky interpretim i profetit krijoi ndoshta një dyshim në mendjen e pyetësit se një student duhet të jetë skllav në këtë rast. Pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ka thënë: "Ai mund ta urdhëroj ose ta mohoj atë." Domethënë, nëse skllevërit u bindeshin pronarëve të tyre, studentët duhet i binden urdhrave të mësuesve të tyre. Durimi është një tjetër traditë e mësimdhënies. Pranimi i shënimeve të mësuesit dhe durimi kundër disavantazheve dhe ngurtësisë janë një nga traditat më të rëndësishme të nxënësit, gjë që tregohet qartë në historinë e Hidrit dhe Musait alayhiselam. Ai që nuk mund të toleroj dhe të ketë durim ndaj kushteve të vështira të të mësuarit, nuk do të mund të vazhdoj të studioj dhe të shoqëroj mësuesin e tij. Kjo është për shkak se studentët duhet të kenë parasysh durimin dhe të shmangin nxitimin, sepse pa i praktikuar këto, nuk do të jenë në gjendje të arrijnë qëllimin, pa përfunduar plotësisht procesin e trajnimit. Ndërsa Hidri i kujtoi Musait alayhiselam durimin. Një pikë tjetër për mësimin e dijes është heshtja e nxënësit kundrejt mësuesit. Nxënësi duhet të dëgjojë mësuesin, të dëgjojë fjalimin e tij dhe të kuptojë mirë. Imam Aliu alayhiselam thot: "Kur të jeni para mësuesit, duhet të dëgjoni më shumë se sa të flisni." Disa njerëz, kur janë në një tubim të dietarëve dhe shkencëtarëve, flasin më shumë dhe vazhdimisht mundohen të bëjnë mirësi. Por Hazreti Ali alayhiselam, që studentët të qëndrojnë para mësuesit, të interesohen më shumë dhe të dëgjojnë fjalët e tij, sepse mundësia është e shkurtër, kështu që ata duhet të dëgjojnë mirë. Natyrisht, disa njerëz mendojnë se vetëm të folurit e mirë mund të mësohet nga të tjerët, ndërsa edhe dëgjimi është i mirë. Të dëgjosh mirë dhe të kuptosh mirë gjërat tregojnë respektin ndaj mësuesit, dhe dëgjimi i mirë është e drejta e mësuesit. Imam Aliu alayhiselam thotë: "Kur profesori flet, mos e ndërprini fjalën e tij." Dhe kjo është mënyra e të mësuarit dhe respektimit të së drejtës së mësuesit. Në një fjalim tjetër nga Imam Sadiku alayhiselam, i cituar nga stërgjyshi i tij, Imam Bagheri alayhiselam, thuhet: "Një person ishte i ftuar tek pejgamberi sallallahu alejhi wasallam dhe i tha të dërguarit të Zotit: "Çdo gjë në botë ka të drejta dhe rregulla. Çfarë mendoni se është e drejta e mësuesit?" Ai tha: "Kur ulesh para mësuesit dhe shkencëtarit, ti hesht." Pastaj pyetësi e pyeti nëse unë jam i heshtur, a kam zbatuar të drejtën e mësuesit? Profeti sallallahu alaihi wa sallam tha, e drejta e dyfisht është të dëgjosh mirë mësimin e mësuesit. E pyeti, çfarë duhet të bëhet pas dëgjimit? A i tha, mbaje mend mirë atë mësim. A i pyeti, po atëherë, a i tha, pastaj bëj mësimet tuaja. Çfarë të bëj pas kësaj? A i tha, mësoj të tjerët.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.